ที่5เสสกสินนิเทศพรรณนาเรื่องกสินอื่นๆอาโปกสินเพ่งน้ำเป็นอารมณ์ผู้ต้องการเจริญอาโปกสินพึงนั่งตามสบายแล้วทำน้ำให้เป็นอารมณ์คือเพ่งดูน้ำจนเกิดอุคหานิมิตติดตาและบริกรรมว่าน้ำน้ำสำหรับผู้ที่มีบุญซึ่งเคยทำมามากมีปุพเพกตปุญญตาในทางนี้ย่อมจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้เร็วแม้จะมองดูน้ำในสระในบึงในทะเลสาบหรือในมหาสมุทรก็ตามส่วนผู้ซึ่งมีบุญอันได้ทำมาน้อยเบื้องแรกพึงหลีกเลี่ยงน้ำซึ่งเป็นโทษแห่งกสิณ4อย่างคือน้ำสีเหลืองน้ำสีแดงน้ำสีเขียวและน้ำสีขาวพึงหาน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดใสแจ๋วใส่ในบาตรแล้วเพ่งพินิจดูไม่ต้องสนใจถึงสีของน้ำและบริกรรมโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเมื่ออุคหานิมิตเกิดขึ้นย่อมปรากฏประดุจน้ำนั้นกระเพื่อมอยู่เมื่อปฏิภาคานิมิตปรากฏก็จะปรากฏประดุจพัดใบตาลประดับด้วยแก้วมณีที่เขาวางไว้กลางหาวและเหมือนกระจกเงาซึ่งทำด้วยแก้วมณีเตโชกสินคือการเพ่งไฟเป็นอารมณ์วาโยกสินคือการเพ่งลมเป็นอารมณ์นีลกสินคือการเพ่งของที่มีสีเขียวเป็นอารมณ์ปีตกสินคือการเพ่งของที่มีสีเหลืองเป็นอารมณ์โลหิตกสินคือการเพ่งของที่มีสีแดงเป็นอารมณ์โอทาตกสินคือการเพ่งของที่มีสีขาวเป็นอารมณ์อาโลกกสินคือการเพ่งแสงสว่างเช่นแสงสว่างที่ช่องฝาหรือช่องหน้าต่างเป็นอารมณ์ปริชินนากาสกสินคือการเพ่งอากาศเป็นอารมณ์อาจจะถือนิมิตในอากาศหรือในช่องฝาช่องหน้าต่างก็ได้ข้อดีคล้ายอาโลกกสินส่วนนิมิตทั้งสองคืออุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตมีนัยยะทํานองเดียวกับที่กล่าวแล้วในกสินก่อนๆความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากกสินผู้ได้ปฐวีกสินสามารถเนรมิตแผ่นดินในอากาศหรือในน้ำแล้วเดินได้ผู้ได้อาโปกสินสามารถดำผุดในแผ่นดินได้บันดาลให้ฝนตกได้ผู้ได้เตโชกสินสามารถบันดาลควันบันดาลให้ตัวโพลงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบันดาลให้เตโชธาตุเกิดขึ้นเผาสรีระตนเองได้ในสมัยปรินิพานผู้ได้วาโยกสินไปได้รวดเร็วอย่างลมพัดให้ลมฝนเกิดขึ้นได้ตามต้องการผู้ได้นีลกสินเนรมิตรูปให้เขียวได้บันดาลให้มืดมนได้เนรมิตภาพให้งามหรือไม่งามได้ผู้ได้ปีตกสินเนรมิตรูปให้เหลืองได้อธิษฐานของธรรมดาให้เป็นทองได้ผู้ได้โลหิตกสินเนรมิตรูปให้แดงได้ผู้ได้โอทาตกสินเนรมิตรูปให้ขาวได้ผู้ได้อาโลกกสินเนรมิตรูปให้กระจ่างดีกำจัดความมืดมนได้ผู้ได้ปริชินนากาสกสินทำสิ่งลี้ลับให้เปิดเผยได้เนรมิตอากาศได้ภายในแผ่นดินและในภูเขาบทที่6อสุภกรรมฐานนิเทศพรรณนาอสุภกรรมฐานก่อนอื่นพึงทราบซากศพ10ชนิดก่อนคือ 1. ซากศพที่ขึ้นพองหรืออุทุมาตกะอสุภะ 2. ซากศพที่ขึ้นเขียววินีลกะอสุภะ 3. ซากศพที่หนองเยิ้มวิปุพพกะอสุภะ 4. ซากศพที่ขาดวินวิชิตทกะอสุภะ5. ซากศพที่ถูกสัตว์กินแล้ววิขายตกะอสุภะ 6. ซากศพที่เรี่ยราดอยู่วิขิตกะอสุภะ 7. ซากศพที่ถูกฟันถูกตัดตกเรี่ยราดอยู่หาตาวิขิตกะอสุภะ 8. ซากศพที่มีเลือดไหลโลหิตกะอสุภะ 9. ซากศพที่มีหนอนเกลื่อนกลนอยู่ปุรุวกะอสุภะ 10. ซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนอัตถิกะอสุภะผู้จะเจริญอสุภะกรรมฐานท่านกล่าวว่าให้เรียนวิธีการ4อย่างจากอาจารย์คือ 1. วิธีไปเพื่อกำหนดอสุภะนิมิต 2. การเข้าไปกำหนดนิมิต 3. การถือนิมิตโดยวิธี11อย่าง 4. การพิจารณาทางไปมาก่อนไปสู่ป่าช้าท่านแสดงว่าก่อนจะไปป่าช้าควรบอกพระเถระหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนทั้งนี้เพื่อประโยชน์สองอย่างคือ 1. ถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นพระเถระจะได้ส่งภิกษุหรือสมณเณรไปรักษาพยาบาล 2. ธรรมดาป่าช้าบางทีก็เป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรถ้าเจ้าของทรัพย์ตามหาของกลางได้ในที่ที่ภิกษุนั่งอยู่หรือในที่ใกล้เคียงจะเข้าใจว่าภิกษุผู้นั้นเป็นขโมยพระเถระจะได้เป็นพยานให้ท่านพระพุทธโฆสะพรรณนาว่าผู้จะเจริญอสุภกรรมฐานควรรู้สึกพอใจในซากศพเมื่อเห็นซากศพก็เกิดปีติโสมนัสเหมือนพระราชาเสด็จไปสู่ที่อภิเษกหรือเหมือนพราหมณ์เข้าสู่ยัญญศาลาหรือเหมือนคนเข็นใจเดินทางเข้าไปใกล้ขุมทรัพย์ฉะนั้นเมื่อจะไปป่าช้าควรไปคนเดียวและตั้งใจให้มั่นคงว่าเราจะหลุดพ้นจากความแก่และความตายด้วยปฏิปทานี้และมีอุตสาหะในการเจริญอสุภกรรมฐานวิธีปฏิบัติตนในขณะเดินทางไปสู่ป่าช้าควรเดินไปทางเหนือลมเพราะถ้าไปทางใต้ลมกลิ่นแห่งซากศพอาจกระทบจมูกทำให้มีอาการปวดศีรษะหรือเคลื่อนเหียนถึงกับอาเจียนออกมาถ้าทางเหนือลมมีอุปสรรคที่จะเดินทางไปไม่ได้เพราะเป็นภูเขามีห้วงเหวมีแผ่นหินใหญ่หรือมีหนามและน้ำขวางกั้นดังนี้จึงจำเป็นต้องเดินไปทางใต้ลมก็ควรเอาจีวรปิดจมูกเสียแล้วเดินไปข้อนี้ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นเองอย่านึกว่าคนอื่นถ้าบังเอิญเห็นเข้าเขาจะนึกว่ารังเกียจซากศพเมื่อถึงที่แล้วยังไม่ต้องตรวจดูศพควรตรวจดูทิศทางก่อนควรยืนในทิศที่เหมาะสมท่านแสดงการยืนในที่ที่เหมาะสมกว่าไม่ควรยืนด้านศีรษะหรือด้านเท้าของซากศพควรยืนระหว่างกลางของซากศพนั้นกำหนดนิมิต6พึงกำหนดนิมิตแห่งซากศพ6ประการคือ 1. กำหนดสี 2. กำหนดเพศ 3. กำหนดสันฐาน 4. กำหนดทิศ 5. กำหนดโอกาส 6. กำหนดขนาด 1. กำหนดสีหมายถึงเพ่งพินิจให้ทราบว่าซากศพนี้เป็นของคนผิวดำหรือผิวขาวหรือผิวสองสี 2. กำหนดเพศข้อนี้ท่านกล่าวว่าไม่ควรใส่ใจว่าเป็นเพศหญิงหรือชายควรกำหนดแต่ว่าซากศพนี้เป็นคนในปฐมวัยมัชชิมวัยหรือปัจฉิมวัยควรตั้งหัวข้อว่ากำหนดวัยเพราะเกี่ยวกับวัย 3. กำหนดสันฐานหมายถึงกำหนดให้รู้ว่านี้เป็นมือนี้เป็นเท้าเป็นต้น 4. กำหนดทิศหมายถึงทิศในซากศพนั่นเองคือต่ำกว่าสะดือลงมาถือเป็นทิศเบื้องล่างเลยสะดือขึ้นไปถือเป็นทิศเบื้องบน 5. กำหนดโอกาสคือกำหนดอวัยวะในร่างแห่งซากศพว่าอวัยวะส่วนไหนวางอยู่ที่ใด 6. กำหนดขนาดข้อนี้ท่านหมายถึงกำหนดทั่วไปในซากศพว่าเบื้องต่ำกำหนดแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องสูงกำหนดแต่ปลายผมลงมาและเบื้องขวากำหนดด้วยหนังซึ่งหุ้มอยู่โดยรอบทั้งหมดนี้ล้วนเต็มไปด้วยของไม่สะดวก32ประการ มีผมขนเป็นต้นถ้าเป็นชายควรเว้นการพิจารณาซากศพของหญิงและถ้าเป็นหญิงควรเว้นการพิจารณาซากศพของชายเพราะท่านว่าสรีระแห่งเพศตรงข้ามแม้จะขึ้นพองแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดของเพศตรงข้ามได้อยู่อันหนึ่งการไปสู่ที่มีซากศพควรไปให้ถูกเวลาถ้าไปไม่ถูกเวลาจะให้โทษเวลาที่ไม่ควรไปนั้นจุลฎีกาแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้แก้ว่าได้แก่เวลาเที่ยงคืนเมื่อไปในเวลาที่ไม่ควรไปแล้วลืมตาจ้องดูบางทีจะเห็นซากศพเป็นเหมือนจะลุกขึ้นหรือล้มทับหรือเหมือนจะติดตามเพราะฉะนั้นจึงควรเว้นการไปในเวลาเที่ยงคืนเสียถ้าความหวาดกลัวเกิดขึ้นควรโอวาทตนเองปลอบใจตนเองว่าธรรมดาซากศพย่อมไม่อาจลุกขึ้นมาทำอะไรได้เหมือนก้อนหินและเถาวัลย์ไม่อาจเคลื่อนที่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้แล้วกำราบความกลัวให้หมดไปไม่ควรละเว้นกิจที่ควรทำเมื่อได้นิมิตเกี่ยวกับซากศพหรืออสุภนิมิตแล้วเวลาเดินกลับจากป่าช้าถ้าภิกษุสวนทางกับใครก็ตามและเขาถามถึงวันเดือนปีก็ควรบอกไม่ควรทำเฉยเสียเพราะคิดว่าตนกำลังบำเพ็ญกรรมฐานการปฏิสันถานต้อนรับปราศัยก็ควรทำเหมือนกันอุปัชฌายวัตรอาจาริยวัตรการกวาดลานพระเจดีย์เป็นต้นควรทำทั้งสิ้นแม้อารมณ์จะสูญเสียไปบ้างก็ไม่เป็นไรควรทำกิจทุกอย่างให้บริบูรณ์นิมิตขยายออกพร้อมกับที่ได้ปฏิภาคนิมิตคือนิมิตที่ขยายออกภิกษุนั้นย่อมละนิวรณ์ห้าได้คือละกามฉันทะเพราะไม่ยินดีละพยาบาทเพราะไม่ยินร้ายละความง่วงงุนเพราะปรารภความเพียรละความฟุ้งซ่านเพราะความสงบและละความสงสัยลังเลในคุณพระรัตนตรัยและในปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถึงมรรคผลเสียได้ผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อได้ฌานเพราะเจริญอสุภกรรมฐานนี้แล้วย่อมข่มราคะไว้ได้เป็นผู้หมดความโลเลมีอาการเหมือนท่านผู้ปราศจากราคะอสุภกรรมฐานแต่ละอย่างเหมาะสำหรับคนมีจริตแต่ละอย่างที่ท่านแยกอสุภไว้ถึง10อย่างก็เพื่อให้เหมาะสมแก่คนซึ่งมีจริตหรือความโน้มเอียงไม่เหมือนกันดังนี้ 1. ซากศพที่ขึ้นพองเหมาะสำหรับผู้ที่มักมีความกำหนัดในสวดทรงคือติดใจในสวดทรง 2. ซากศพที่ขึ้นเขียวหรือวินิลกะเหมาะสำหรับคนที่ติดในผิวชอบผิวที่สวยงาม 3. ซากศพที่หนองเยิ้มเหมาะสำหรับผู้ที่ติดในกลิ่นกายที่หอมเพราะการชโลมและรูปร้าย 4. ซากศพที่ขาดเหมาะสำหรับผู้ที่ติดในความเป็นก้อนความกลมกลึงแห่งสรีระ 5. ซากศพที่สัตว์ยื้อแย่งกันเหมาะสำหรับคนที่มักติดในส่วนนูนส่วนเว้าแห่งสรีระ 6. ซากศพที่เรียราดอยู่เหมาะสำหรับผู้ที่ติดในความอ่อนช้อยแห่งสรีระและความงามแห่งลีลามีลีลาแห่งการเดินเป็นต้น 7. ซากศพที่ถูกตัดให้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่เหมาะสำหรับคนที่ติดในความสมบูรณ์พร้อมพลั่งแห่งสรีระ 8. ซากศพที่มีเลือดไหลเลือดกระจายกระจายเหมาะสำหรับผู้ที่ติดในความงามอันเกิดจากการประดับตกแต่งด้วยสรีราภรณ์อันเพลิดเพลิน 9. ซากศพที่มีหนอนที่คลักเหมาะสำหรับคนที่ติดใจในกายยึดมั่นและหลงติดในกายทั้งของตนและของผู้อื่นเพราะซากศพชนิดนี้ประกาศให้เห็นว่าร่างกายเป็นของสาธารณะแก่หมู่หนอนเป็นต้น 10.ซากศพที่เหลือแต่ร่างกระดูกเหมาะสำหรับบุคคลผู้ติดในทันตสมบัติคือฟันว่างามแวววาวภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐาน สามารถได้เพียงปฐมฌานเท่านั้นไม่อาจได้ฌานที่สูงกว่านี้ทั้งนี้เพราะอารมณ์ของอสุภกรรมฐานมีกำลังน้อยเหมือนเรือที่แล่นไปในน้ำเชี่ยวทรงตัวอยู่ได้เพราะแรงพอเท่านั้นในการเจริญอสุภกรรมฐานนี้ปีติปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบแม้จะข้องเกี่ยวอยู่ด้วยเรื่องปฏิกูลก็ตามท่านเปรียบเหมือนปราโมทย์เกิดขึ้นแก่คนเทขยะเพราะคิดว่าตนจะได้ค่าจ้างและปราโมทย์เกิดแก่คนที่ถ่ายพยาธิอสุภะแม้จะมีถึง10อย่างก็เหมือนมีอย่างเดียวนั่นเองเพราะเป็นของปฏิกูลโสโครกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของคนซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นของไม่งามเช่นเดียวกับร่างกายของคนที่ตายแล้วเหมือนกันแต่ที่คนทั่วไปมองเห็นเป็นงามก็เพราะมีเครื่องรูปไร้ฉาบทาและประกอบด้วยราคะความกำหนัดพอใจร่างกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นานาประการเหมือนมีแผลใหญ่อยู่9แผลหรือทวาร9ซึ่งเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆมีขี้ตาไหลออกจากตาเป็นต้นดังนั้นเมื่อปราศจากการประดับตกแต่งและการรูปไร้แล้วร่างกายทั้งหมดจึงตกอยู่ในภาวะเดียวกันคือปฏิกูลไม่ว่าเป็นสรีระของหญิงหรือชายของพระราชาหรือยาจกผู้ยากไร้ยิ่งถ้าพึงเอาภายในของกายนี้ออกมาภายนอกและเอาภายนอกไว้ภายในแล้วเจ้าของกายจะต้องถือท่อนไม้ไว้ไล่นกและกาเป็นแน่แท้